üzərinə görüşə bilər. APA-nın məlumatına görə Şeyxülislam Hacalaşkir Paşazadə deyib ki, dekabrda Gürcüstanda Patriarxın İlyanın patriarx seçilməsinin 30 illiyi ilə bağlı tədbirdə iştirak eləmək üçün ora gedəcək və orada erməni katolikası da iştirak eləyəcək və onların görüşü də bu tədbir çərçivəsində baş tutacaq. Bugün Qahirədə yığışan Ərəb Ölkələr Liqası Amerikada Anapolisdə keçiriləcək İsrail-Fələstin danışıqlarında Suriyanın Qolan təpələrinin qaytarılması məsələsində müzakirə edilməsini istəyiblər və bununla bağlı görüşü təşkil edən Amerika tərəfinə rəsmən müraciət ediblər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, onun ölkəsi ancaq bu məsələ gündəliyə daxil edilərsə konfransda iştirak edəcək. Amma bugün Səudiyyə Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəl deyib ki, İsraillə heç bir əlaqələrə malik olmayan onun ölkəsi və başqa ərəb ölkələri də bu konfransa qatılmağa qərar alıblar. Yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı Ərəb-İsrail konfransı və danışıqlar 7 illik aradan sonra gələn həftə keçiriləcək və konfransda iştirak etmək üçün Amerika 40-a yaxın ölkəyə dəvət də göndərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran öz nüvə proqramı barədə suallar cavablandırıb, amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur, uranı zənginləşdirməyi davam elətdirir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran nüvə proqramı ilə bağlı bugün müzakirə olunan yekun sərədində belə deyilir. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyan paytaxtı Viyanada toplaşmışdı. Dünən 3 Avropa Birliyi ölkəsi, Britaniya, Fransa və Almanya, Amerika ilə birgə İrana qarşı sanksiyaları kəskinləşdirməyə çağırıb. Bildiriblər ki, İran bu sahədə kifayət qədər iş görməyib. İranın nüvə rəsmisi Əl-Aşkar Sultanı isə bildirib ki, İran indiyə kimi səmimi olub, eyni zamanda ölkəsinə qarşı sanksiyaların qoyulmasında pisliyib. İran agentliyindəki nümayəndəsi deyib ki, yekun sənəd onu da göstərir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı həqiqəti deyir və sanksiyalara ehtiyacı yoxdur. Və bu arada İran parlamentinin spikeri Həddad Adil Bakıda görüşlərə başlayıb, Həddad Adil Azərbaycan prezidenti, baş naziri və parlamentin spikeri ilə də görüşüb. İki tərəfli münasibətləri, parlamentlər arası əlaqələri dərinləşdirmək məsələlərini müzakirə ediblər. Və salam, bunlar bu saatda çatdıracağımız xəbərlər idi. Verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azərbaycanın siyasi səhnəsində daha ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Bunu dünən rəhbəri elədiyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illik yubileyində Prezident İlham Əliyev deyib. O hesab edir ki, müxalifətin siyasi meydanı daralıb və bu, hökumətin gördüyü işlər YAP-ın apardığı siyasət hesabına baş verib. Prezident deyib ki, YAP-la rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır. Ənənəvi müxalifət iş otaqlarına bayrə çıxmır, hətta iş otaqları da yoxdur, evlərində fəaliyyət göstərirlər. İndi müxalifətçilərin bəzilərinin doğrudan da qərargahları yoxdur. Doğrudan da hansısa müxalifət partiyasının miting, yürüş keçirməsi haqqında tez-tez eşitməzsiniz və müxalifət liderləri də etiraf edirlər ki, bütün bunlar həqiqətən də YAP-ın apardığı siyasət nəticəsində baş verib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Prezident İlham Əliyevin müxalifətin ünvanına dediklərinə bu düşərgədə reaksiya bir mən aldı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu açıqlaması ilə İlham Əliyev əslində bir neçə məsələni aydınlaşdırıb.
İlham Əliyev Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə etiraf edib ki, son illərdə müxalifətə qarşı, o cümlədən azad mətbuata qarşı, sistemli şəkildə həyata keçirilən repressiyaların başında o özü şəxsən dayanırmış. Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış.
Əli Kərimli deyir ki, prezidentin müxalifətin ünvanına artıq 4 ildir iş otaqlarda yoxdur. Evlərdə fəaliyyət göstərirlər deməsi onun siyasi oponentlərlə ədalətli rəqabət apara bilməməsindən irəli gəlir.
Polisin gücü ilə ofisini əlindən alsın, fəaliyyət imkanını məhdudlaşdırsın, evdə fəaliyyət göstərməyə məcbur eləsin və sonra da bundan öyünsün. Dünyada daha neçə belə diktator qalıb? Özünə hörmət eləyən dövlət başçısı belə açıqlama verməzdi. Utanardı ki, onun sivil hesab elədiyi ölkədə müxalifətinin hər hansı fəaliyyət göstərmə imkanı yoxdur və ofisi də əlindən alınıb və onun başqa konstitusion hüquqlarını da zorla əlindən alıb. Mən başa düşə bilmirəm, bu nəyə fəxr edir?
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, xeyli müddətdir ki, prezident özü müxalifət haqqında danışmırdı. İsa Qəmbər hesab eləyir ki, prezidentin bu cür çıxışı diqqəti ölkədəki problemlərdən yayındırmaq üçündür.
Görünür, İlham Əliyev öz vəziyyətinin çətinliyini, hakimiyyətinin zəifliyini dərk eləməyə başlayıb. Adətən Heydər Əliyev vaxtaşırı çətin vəziyyətdə düşəndə müxalifətə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirirdi. İndi İlham Əliyev də atasının bu sahədəki siyasətini davam elətdirir. Belə yersiz, əsassız, böhtan xarakterli çıxışlar hakimiyyətin zəifliyindən irəli gəlir.
İsa Qəmbər də deyir ki, müxalifətin meydanı hakimiyyətin uğurlarına görə yox, prezidentin rəqabətdən çəkindiyinə görə daralıb.
Bunu demək ki, hakimiyyət uğurlu siyasət apardığı üçün müxalifətin siyasi meydanı daralıbdır. Doğrudan da müasir dövrdən bir xəbər olmaq lazımdır. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrin götürək ki, çox yüksək həyat səviyyəsi var, çox yüksək səviyyədə insanların şəxs təhlükəsizliyi hüquqları təmin olunubdur. Onda İlham Əliyevin məntiqinə qalsa, həmin ölkələrdə hansı partiya, hansı siyasi qüvvə hakimiyyətdədirsə, heç dəyişməməlidir. Elə xalq razı olmalıdır ki, həyat səviyyəsi çox yüksəkdir, bütün problemlər həll olunur, ona görə də müxalifətə ehtiyac yoxdur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, ekspertlərin fikirlərinə gəldikdə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı hesab edir ki, bu cür çıxışlar müxalifətlə iqtidar partiyaları arasında münasibətlərin sivil səviyyəyə çata bilməməsi ilə bağlıdır. Ancaq o hesab edir ki, prezidentin dediklərində həqiqət də var.
Bu ifadələrin tonunun bir kənara qoysaq, dediyində müəyyən qədər həqiqət var və bunu ənənəvi müxalifət onun dediyi ki, ənənəvi müxalifətin özü də artıq etiraf edirlər. Bu çox tədbirlərdə, müsahibələrdə və qəzetlərə gedən onların o fikirləri bir daha göstərir ki, bizim ənənəvi müxalifət əvvəlki seçkilərlə müqayisədə kifayət qədər güclü görsənmir. Yəni bu baxımdan cənab prezidentin dediyini doğru qəbul etmək mümkündür.
Vahid Qazım, Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, dövlət başçısı prezidentliyə namizədliyə əsas iddialı şəxslərdən biri olduğuna görə belə çıxışları təbiidir. Ancaq Azərbaycandakı siyasi reallıqsa onun fikrincə əslində başqa cürdür.
Mən o fikirdən razıyam ki, bugün müxalifət üçün siyasi meydan çox daralıb. Amma bunun təkcə səbəbi iqtidar partiyasının müxalifət partiyalardan daha üstün fəaliyyət göstərməsindən bağlıdır. Razılaşmaq lazımdır ki, son 2 il ərzində, yəni Azərbaycan cəmi bir dəfə parlament seçkiləri keçirildi və bu seçkilər qabağı mühit qeyri-demokratikliyi ilə diqqət çəkdi. Seçkilərin özü çoxlu sayda insan hüquq azadlıqlarının pozulmasından baş tutdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşdırılması və bu da başqa siyasi qüvvələrə meydanın daralmasına səbəb olur.
Anar Məmmədli, ekspertlər deyirlər ki, seçki öncəsi belə çıxışlar çox olacaq, ancaq rəqiblər bir-birlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir İlham Əliyevin müxalifət haqqında dedikləri ilə bağlı. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur, bu məsələni şərh eləyin. Bakıdan Arzu yazır ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifət ölüb. Mətləb Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev haqlıdır məncə, ənənəvi müxalifətin axırına çıxdılar. O müxalifətdən qorxur, qorxmasa müxalifətə qarşı nifrət bəsləməzdi. Şahin Bakıdan yazır ki, bir vətəndaş olaraq mən istərdim ki, prezident korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, monopoliyadan danışsın. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. İlham Əliyev YAP-ın yubileyindəki çıxışında onu da deyib ki, müxalifət xalqın dəstəyindən məhrumdur. Sadəcə bəzi beynəlxalq qurumların verdiyi dəstək onların mövcudluğunu davam elətdirir. Amma belə mövcudluqdansa onun fikrincə siyasi fəaliyyət göstərməmək daha şərəfli olardı. Azərbaycan prezidentinin bu çıxışı elə olub ki, Rusiya prezidentinin öz ölkəsinin müxalifəti haqqında oxşar bəyanatlarından sonraya təsadüf eləyib. Vladimir Putin rəqiblərini qərblə əlaqələndirib onları Rusiyanın düşməni elan eləyib. Rusiya da Azərbaycan kimi seçkilər ərəfəsindədir, amma müxalifət liderləri güman eləyirlər ki, Putinin dedikləri sadəcə seçki ərəfəsində səsləndirilən növbəti bir kəskin bəyanat deyil. Bu onu göstərir ki, Rusiya planlı şəkildə Sovet dövrünə qayıdır. Qorxmaz Əskərovu dinləyək.
Noyabrın 22-sində Washington Post qəzeti Putin rəqiblərini qərblə əlaqələndirir başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Məqalədə deyilir ki, noyabrın 21-də Prezident Putin Moskva İdman Arenasında millərlə tərəfdarının qarşısında Sovet erası musiqilərinin fonunda çıxış edərək öz rəqiblərini qərbin agentləri olmaqda ittiham etmişdir. Putin stat qərb mütəxəssislərinin statın köməyi ilə Rusiyada küsə sevilişinə hazırlaşan müxalifəti Rusiyanın düşməni elan etmişdir. Putin öz çıxışında demişdir, stat, elələri də var ki, onlar bizim planlarımızın həyata keçməsini istəmirlər. Çünki onların Rusiya haqqında başqa təsəvvürləri var. Onlara zəif və dayanıqsız dövlət lazımdır. Onlara nizamsız və orientasiyasını itirmiş cəmiyyət, parçalanmış cəmiyyət lazımdır ki, onun arxasında öz çirkin oyunlarını qura bilsinlər. Statın sonu. Qəzet yazır ki, Putin və hakim Vahid Rusiya partiyasının əleyhinə olmağın milli xəyanətlə eyniləşdirilməsi, rəsmi Kremlin ritorikasında yeni bir şey deyil, lakin Rusiyada 2 dekabr parlament seçkiləri və gələn ilin martındakı prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca bu ritorika yeni səviyyələrə qalxır. Qəzet yazır ki, Putinin başçılıq etdiyi Vahid Rusiya partiyası aparılan sorğularda kifayət qədər populyardır və bu partiyanın dekabr seçkilərində böyük üstünlüklə qalib gəlməsi gözlənilir. Lakin Rusiya hökuməti heç də şansları arxalanıb iş görmək istəmir. Buna görə də müxalifətin demonizasiyası Rusiya mediasında gücləndirilir və əhaliyə belə bir fikir təlqin olunur ki, yerli Rusiya QHT-ləri qərb hökumətləri ilə alyans bağlayaraq dövlət çevrilişi həyata keçirməyə çalışırlar. Putin deyir, stat, oponentlərimiz bizi bölünmüş görmək istəyir. İndi ki, onlar qərb mütəxəssislərindən bəzi şeyləri öyrəniblər və onları qonşu ölkələrdə tətbiq ediblər, onlar bu əməlləri burada bizim küçələrdə həyata keçirməyə çalışacaqlar. Statın sonu. Qəzet yazır ki, bu çıxış qərb institutları ilə Rusiya arasındakı qarşıdurmanın son həddə çatdığı bir vaxta təsadüf edir. 56 ölkənin təmsil olunduğu ATƏT Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilik qaydalarına xeyli məhdudiyyət qoyduğunu qəbul etməyərək, bu ölkədəki dekabr seçkilərini müşahidə etməkdən imtina edib. Putin öz yolundan dönməyəcəyini vurğulayaraq, əhalini onun ətrafında sıx birləşməyə çağırır və deyir ki, dekabrın ikisində keçirilən seçkiləri qazanan mart seçkilərini doğdurmuş olacaq və hamını vahid Rusiya səs verməyə çağırır. Rusiyanın özünün içində də siyasi dinamika radikallığa doğru gedir. Harry Kasparovun rəhbərliyi etdiyi başqa Rusiya koalisiyasının icra komitəsinin üzvü Marina Litvinovic Rusiya hökumətini nəzərdə tutaraq deyir ki, stat, onlar özlərini müxtəlif qəsd və senarilərlə qorxudurlar və vahid Rusiya və hökumətdən kənarda qalan istənilən şəxs onlar üçün düşmənə çevrilir. Statın sonu. İnsan haqları müdafiəçisi Tatyana Lakşina deyir ki, Putinin oponentlərinin Rusiyanın düşməni hesab edilməsi hamıya kifayət qədər tanış və depressiv bir fenomendir. Daha sonra məqalədə qeyd olunur ki, noyabrın 21-də təşkil olunmuş Putin pərəst nümayiş, güya ki, spontan olaraq Putinin hakimiyyətdə qalmasını istəyən Putin uğrunda hərəkat tərəfindən keçirilən bir tədbir idi. 5000 nəfərlik mitingin Sovet erasının ideoloji marşlarından biri olan Dobrovoltsi Komsomolsi mahnısının sədaları altında keçirildiyini qeyd edən qəzet yazır ki, bu hərəkatın birbaşa Kreml tərəfindən yaradıldığı və idarə edildiyini çoxları iddia edir. Yabloka partiyasının lideri Grigori Yavlinski ilə həmin gün proseslərə qiymət verərək aşağıdakıları demişdir. Stat, Rusiya Sovet stili ilə bir partiyalı hakimiyyətin qurulması ərəfəsindədir. Statın sonu.
Bu, Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun fikirləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İran istəyir ki, Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş olsun. Bakıda səfərdə olan İran parlamentinin sədri Qulaməli Həddad Adili bununla bağlı Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Azərbaycan rəsmiləri İrana həm qohumlarını görməyə, Azərbaycan vətəndaşları həm İrana qohumlarını görməyə gedirlər, həm alverə, işləməyə, həm turist kimi, həm də şiyə ziyarətgahlarına. İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərini Ələkbər Rafoğlu istəyir.
Rövşən, deməli, İran parlamenti rəhbərinin Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansından, yəni yalnız belə bir nəticəyə gəlmək olardı ki, o bura səfərində əsas məqsədlərdən biri, yəni iki ölkə arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi, hətta tamamilə aradan qaldırılması məsələsidir. Mən qeyd edim ki, bu məsələ son iki ayda çox intensiv şəkildə müzakirə olunur. İran prezidenti Bakıya gəlmişdi, onun ardınca İran vitse-prezidenti Bakıya gəlmişdi. İndi parlament rəhbəri Bakıya gəlib. İran parlamenti rəhbəri özü ilə Xarici İşlər Nazirinin müavinini gətirib, o konsulun məsələləri üzrə müavindir və onlar danışıq aparıblar. İran rəsmisi işarə elədi ki, yəni onlar bu məsələ bağlı müəyyən razılaşmaları əldə ediblər, amma konkret detallar diplomatik kanallarla açılanacaq ictimaiyyətə. İran istəyir ki, Azərbaycanla İran arasında vizasız gediş-gəliş tətbiq olunsun. Bu il əvvəlində İran öz tərəfindən belə bir güzəş etmişdi. Onlar Naxçıvanla, yəni birbaşa viza rejimini ləğv etmişdilər. İndi Naxçıvan vətəndaşları İran ərazisindən sərbəst gedib-gələ həm də tranzit kimi istifadə edə bilirlər. Amma Azərbaycan, ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşlarının yəni belə bir hüququ yoxdur. Tamamilə yəni vizasız gediş-gəlişlər istifadə etməsin. Mən soruşmuşam Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib ki, hazırda bu məsələ Azərbaycanın gündəliyində dayanmır.
Ələkbər, viza məsələsindən başqa hansı müzakirə mövzuları olub?
Əslində, yəni bu səfər elə bir dövrə təsadüf edir ki, mən söhbət edirdim bir sıra ekspertlərlə. Onlar bildirdilər ki, əslində İranın, yəni Azərbaycanla bu son vaxtlar intensivləşən səfərlərində məqsəd odur ki, Azərbaycan ərazisindən özünə qarşı kənar təhlükə olmayacağına dair bir növbət dəfə vəd alsın. Parlament səviyyəsində indiyənə qədər Azərbaycan mövqeyini bununla bağlı bildirib 2006-cı ildə. ölkə parlamentində qəbul olmuş bir sənədə görə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə olunu bilməyəcək, yəni hər hansı bir güc məqsədlərlə. Mən qeyd edim ki, bu Azərbaycanın bu sahədə qəbul etdiyi yeganə rəsmi sənəddir. Bunun xaricində, yəni həmişə ölkə rəhbərliyi və digər rəsmilər yalnız siyasi bəyanatlar veriblər. Ona görə görünür, İran, yəni ekspertlərin fikrinə görə, yəni görünür ki, İran rəhbərliyi növbəti parlament sədrini Bakıya göndərməklə bu yəni bəyanatını daha da konkretləşdirmək istəyir. Bunlar əlavə, yəni İran nümayəndəsinin Bakı səfərində Azərbaycanın da yəni bəzi şübhələri müzakirə mövzusu olub. Məsələn, Ermənistanla İran arasında bu yaxınlarda hərbi saziş imzalanmışdı. Bundan Azərbaycan tərəfi, Azərbaycanın bu məsələyə hiddətləndirmişdi. Və biz bu sualı soruşduq İran parlamenti rəhbərlərindən. O bildirdi ki, onlar əksinə istəyirlər ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla əlaqələrindən Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün istifadə eləsinlər.
Əlbəttə, dünən bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabat müzakirə olunub. İran parlamentinin sədri buna da münasibət bildirdi mi?
Bu barədə yəni İran parlamentinin rəhbəri konkret bildirdi ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi rəhbərliyinin son açıqlamaları onlarda nikbinlik yaradıb. Belə ki, İran yəni parlament rəhbəri deyir ki, orada İranın nüvə fəaliyyətindən silah yaratmaq üçün heç bir yönəlmə olmadığı təsdiqlənib və buna görə İran danışıqları davam etdirməyə gedir. O xatırlatdı ki, bir həftə sonra yəni İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə Avrop Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı arasında görüş keçiriləcək. Amma o yerdə ABŞ-ın yəni ünvanına bəzi bəyanatlar səsləndirdi. Bildirdi ki, yəni onlar danışıqların heç bir maddığı bir halda Amerika təzyiqlər göstərir İrana və bu məntiqsizdir, belə bir fikir işlətdi. Və dedi ki, yəni onlar hesab edirlər ki, ABŞ-ın yalnız bir yolu var. Bu da odur ki, problemin həllinin bir yolu var. Bu da odur ki, ABŞ yəni İranın nüvə problemi ilə bağlı haqlarını tanısın və İranın yolunu açsın.
Ələkbər Rafoğlu İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərindən danışdı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanla Türkiyə qardaşdır. Bunu hər iki ölkə deyir. İqtisadi əlaqələr ildən ilə genişlənir, neft-qaz kəmərləri işə düşüb. Bu günlərdə Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunda təməli qoyulub. Bəs qardaş-qardaşın problemləri haqqında, məsələn, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında nə düşünür? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Göksal Topdandan Türkiyə parlamentinin sədrindən eksklüziv müsahibə götürüb, həm Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti haqqında fikrini soruşub, həm də xəbər alıb ki, Türkiyənin erməni soyqırımı haqqında iddialarla bağlı hər hansı güzəştlərə getməsi mümkündürmü?
Türkiyədə 40 ildir ki, demokratiyanın dərinləşməsi üçün mübarizə aparırsınız. Qafqaz və Orta Asiyaya baxanda oralarda demokratiya naqisliyi ön plana çıxır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaqla Orta Asiyadan biraz qabaqda görünür. Bakıda demokratiya ilə bağlı mesajlarınız olacaqmı? Cavab: Bunu hamımızın qəbul etməsi lazımdır. Artıq bu bilgi və kommunikasiya çağında müasirləşmə dövründə inkişafın, rifahın, xoşbəxtliyin, sabitliyin açarı demokratiyadır. Mən Türkiyədə iç işlarımda deyirəm ki, Türkiyə terrorla mübarizəsini davam etdirəcəkdir. Ancaq demokratiyadan da vaz keçməyəcəkdir. Çünki terrorla mübarizə ancaq demokratik mühitdə müvəffəqiyyət qazana bilər. Ona görə də qardaş cümhuriyyətlərin nəyin bahasına olursa olsun demokratiya hədəfindən vaz keçməmələri lazımdır. Əlbəttə bu ölkələrdə çətinliklər var. Azərbaycan daha qabaqda görünür. Ancaq bizim bu qardaş ölkələrin çətinliklərini bilməyimiz və onlara kömək etməyimiz lazımdır. Hər kəsə müraciətim demokratik hədəfdən vaz keçməməkdir. Çünki demokratiyanın çərçivəsini genişləndirdiyiniz müddətcə daxildə rahatlıq, xaricdə də etimad qazanırsınız. Türk dünyasının bunun ötəsindən gələcəyinə inanıram. Çünki mədəniyyətimiz buna imkan verir və zamanının gətirib gəldiyi yeni dünya görüşü buna uyğundur. Ona görə də dünyadakı təmayüllərin tərsinə iş görməməyimiz lazımdır.
Şunu hepimizin qəbullənməsi lazım. Artıq bu dünyada, bu bilgi çağında, bu modern çağda kalkınmanın, refahın, mutluluğun, huzurun anahtarı demokrasidir. O nedenle ne olursa olsun kardeş cumhuriyetlerimizin demokrasi hedefinden vazgeçmemeleri lazımdır diye düşünmekteyim. Demokrasi yerleştirebildiğimiz ölçüde içeride huzuru, dışarıda da güveni sağlarız. O nedenle her dünya temayülünün aksine bir şey yapmamamız lazım diye düşünüyorum.
Sual: Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresi Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komitəsinin qərarından sonra siz də spiker Nancy Pelosi-yə müraciət edərək onu Türkiyəyə dəvət etdiniz. Bu istiqamətdə cəhdləriniz davam edəcəkmi? Cavab: Əlbəttə, biz bilgiləndirməyi davam etdirəcəyik. Bu yaxınlarda baş nazirimiz, hörmətli prezident Bushla da bu məsələ barədə ətraflı danışdı. Biz bunu çox açıq və qəti şəkildə deyirik. Tariximizlə üz-üzə gəlməkdən qorxmuruq, çünki ata-babalarımızın soyqırım törətmədiyini bilirik. Buna güvənərək bütün dünyaya müraciət edib deyirik ki, qoyun bunu tarixçilər araşdırsınlar. Heç kim əlindəki sənəd sübutu gizləməsin və həqiqət sənədlərlə meydana çıxsın. Türk, erməni və işlə maraqlanan digər tarixçilər bir yerə yığışsın. Heç kimin etiraz edə bilməyəcəyi komissiya yaradaq. Bu komissiya dünyanın hər yerindəki sənədləri safçürük etsin. Ancaq Ermənistan bizim 2 il yarım əvvəl etdiyimiz bu təklifə cavab vermədi.
Şunu net çox açıq söylüyoruz bizim. Tarihimizdə yüzləşməmizdən qorxacaq heç bir tərəfimiz yoxdur. Bizim atalarımızın böyle bir soykırım işlemediğini de biz %100 biliyoruz. Ve buna güvenerek diyoruz ki, bütün dünyaya çağrı yaparak diyoruz ki, gelin tarihçiler bunu araştırsınlar. Bizim saklayacak belgemiz yok. Siz de belgelerinizi saklamayın. Hepsi ortaya çıksın. Türk tarihçileri, Ermeni tarihçileri bir araya gelsin. Gerekiyorsa ilgi duyan başka tarihçiler de bir araya gelsin. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir komisyon kuralım. Bu komisyon Türkiye'deki, Ermenistan'daki, dünyanın başka bölgelerindeki ne kadar belge, bilgi varsa bunların hepsini değerlendirsin, ortaya koysun.
Sual, yani Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nin üzülerine meclisinizin kapılarını çıkış etmek için açarsınız. Cevap, gelsinler gelsinler, onu da dedik. Mən Pelosini Türkiyəyə dəvət etdim. Qoyanlar mütəxəssislərini göndərsinlər, gəlib araşdırsınlar. Bizim bütün arxivlərimiz hamıya açıqdır. Türkiyə təkidlə tezisləri müdafiə etməyə davam edəcəkdir. Dünya bunu anlayarmı? Bu bizə aid olan bir şey deyildir. Ancaq biz doğru bildiklərimizi söyləməyə davam edəcəyik.
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin Türkiyə parlamentinin sədri ilə eksklusiv müsahibəsi. İraqdakı partlayışları, kamikadze hücumlarını kim törədir? Amerikalılar sənədlər tapıblar ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu ilə onların yaxın müttəfiqi olan yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Koalisiya qüvvələri ən çox İranla Suriyanı İraqdakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırırlar və bəlkə də belə təsəvvür yarana bilər ki, xarici yaraqlıların çoxu deyilə həmin ölkələrdən gəlir İraqa. Amma yox, bu yaxınlarda Amerika qoşunları İraq-Suriya sərhəddində reyd keçiriblər. Əllərinə keçən sənədlərdən, kompüter fayllarından belə məlum olur ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu ilə Amerikanın yaxın müttəfiqi olan yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ən çox əcnəbi döyüşçü Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərindən olan Səudiyyə Ərəbistanındandır 307 nəfər. İraq-Suriya sərhədində tapılmış sənədlər İraqda olan ümumiyyətlə 700 əcnəbi yaraqlıya aiddir. Bunlardan ikisi Fransadandır, 6-sı Türkiyədən, 2-si Misirdən, 137-si Liviyadan, 68-i Yəməndəndir. Mərakeş, Əlcəzair, Suriyadan isə təxminən hərəyə 50 yaraqlıdır. Bu siyahıda Amerikan dostu olan ölkələr niyə çoxdur, bunun tamamilə əks izahı da var. Osama Bin Ladenin vətəni olan Səudiyyə Ərəbistanı 11 sentyabrdan sonra Əl-Qaydaya qarşı çox sərt mübarizəyə başladı və Səudiyyə Ərəbistanı Amerika kəşfiyyatından sıx əlaqəli işləyir. Bu yaxınlarda Amerika, Britaniya, Səudiyyə Ərəbistanının gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirdilər və belə şəraitdə ekstremistlər Səudiyyə Ərəbistanından baş götürüb qaçırlar. Getməyə ən yaxşı yer isə İraqdır. Bu, Guardian qəzetinin izahıdır. Ancaq Washington Post qaranlıq məqamların olduğunu yazır. İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı Petreus İraqa girən ekstremistlərlə mübarizədə Suriyanın atdığı addımları alqışlayır. Ancaq eyni vaxtda yeni tapılan sənədlər göstərir ki, İraqa girən yaraqlıların böyük əksəriyyəti əvvəl Suriyaya gəlir, burdan İraqa girir. New York Times isə yazır ki, Sincar vilayətində kompüterlərdən tapılan sənədlərdə diqqəti çəkən bir cəhət də var. O da bu siyahıda İranın adının olmamasıdır. Qəzet hərbçilərin təhlilini izah gətirir ki, 700 nəfərli siyahıda adı olanların 80% sünnilərdir. Fransanı çıxmaqla gəldikləri ölkələrin hamısı sünni ölkələridir. İran isə məlum olduğu kimi şiə ölkəsidir. Bir hərbçi New York Times-a deyib ki, sünnilər İraqın şiə nəzarətinə keçməsinə imkan vermək istəmirlər. James Intelligence Unit isə yazır ki, siyahıda yəmənlilərin 3-cü yerdə olması təsadüfi deyil. İraqdakı intiharçı hücumların əksəriyyətini yəmənlilər eləyir. Bunun birinci səbəbi var. Təkcə o yox ki, Osama Bin Laden əslən yəmənlidir. Yəməndə 35 min İraq qaçqını var. Yəmən Səddam Hüseyn rejimini həmişə müdafiə edib. İndi onun Baas partiyasının üzvlərinə də sığınacağı Yəmən verib. James Intelligence yazır ki, fevralda Səddam Hüseynin 40-ı çıxanda onun qızı bugünü İordaniyada nümayişlə qeyd eləyəndə yeganə rəsmi qonaq Yəmənin Mərkəzi Təhlükəsizlik Qüvvələrinin komandanı Prezidentin əmsi oğlu Məhəmməd Salih idi. Yəməndə polisin, hərbçilərin və adi sürücülərin maşınlarında Səddamın şəkilləri vurulur. İntihazçılar Yəmənlidirsə onların pulunu Səddamın Baas Partiyasının üzvləri verir. James Intelligence yazır ki, İraqın Baas qrupları ilə Yəmən hərbçilərinin sələf qrupları arasında sıx əməkdaşlıq var. Yəmən hərbçilərinin Baas puluna ehtiyacı var, Baasın isə hərbçilərin hazırladığı intihazçılara və onların təlim mərkəzlərinə.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İranda isə həbsxanada 27 yaşlı bir qız ölüb. Əslində, İranda həbsxanada qadının ölməyi təəccüblü görünməyə də bilər. 4 il qabaq, əslən İranlı olan Kanadalı fotoqraf Zəhrə Kazimi də həbsxana kamerasında dünyasını dəyişmişdi. İndi 27 yaşlı qızla bağlı məsələdə qəribə cəhət odur ki, onu sevgilisi ilə parkda gəzdiyinə görə tutubmuşlar. İndi ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri İrandakı əxlaq polisinin özünün davranışına qarşı çıxırlar. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Şahidlərin dediyinə görə polis Zəhrəbanu Yaqubu nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə tutub. Bir saatdan sonra oğlanı buraxıblar. Zəhrəbanu isə gecəni polis məntəqəsində saxlanıb. Səhəri valideynlərinə onun meytini veriblər. Polisin dediyinə görə qız özünü asıb, amma Zəhrəbanunun valideynləri buna inanmır. 27 yaşlı Zəhrəbanu Tehranda doğulub. Tibb universitetini bitirəndən sonra könüllü olaraq Həmədana işləməyə gedib. Gənən Zəhrəbanu Tehrana qayıtmalıymış. İndi hüquq müdafiəçiləri onun ölümünün səbəbini axtarır. 400-ə qədər keçmiş deputatın birləşdiyi Məclis Nümayəndələri Birliyi İranın ədliyyə sistemi başçısına açıq məktub yazıb. Zəhrəbanunun ölümünün araşdırılmasını istəyir. Məşhur hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadi isə qızın meyitinin yarılmasını təklif edib. Jurnalist İsa Səhərxiz deyir ki, Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü İranlıları narahat edib. Çünki indiyə qədər cəmaat jurnalistin, siyasi fəalın həbsinə, ölümünə necəsə adət eləmişdi. Zəhrəbanunun, yəni adi vətəndaşın həbsdə ölümü cəmiyyəti şoka salıb.
İndi cəmaat görür ki, adi adamın da təhlükəsizliyi təmin olunmayıb. Kimsə küçədə tutula bilər, sonra da evinə qayıtmaq əvəzinə qəbrə gedə bilər. Bu çox həssas məsələdir və bizim cəmiyyətdə çoxlu suallar yaradıb.
İran cəmaatı Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü barədə xarici agentliklərdən, müstəqil mətbuatdan xəbər tutub. İran dövlət mətbuatı qızın intihar elədiyini yazır. Polis Zəhrəbanunun özünü nə vaxt asdığını da qeyd edib. Amma Banunun qardaşı deyir ki, həmin vaxtdan 15 dəqiqə əvvəl bacısı ilə telefonla danışıb və onun özünü öldürəcəyinə işarə kimi heç nə hiss eləməyib. Ailəsinin dediyinə görə Zəhrəbanunun bədənində zədələr, qulaqlarında və burnunda qan olub. Vəkil Mehrəngiz Kar İranda doğulub, indi Birləşmiş Ştatlarda yaşayır. Mehrəngiz Kar deyir ki, Zəhrəbanu intihar eləyibsə belə polis məsuliyyət daşıyır, çünki faciə polis məntəqəsində baş verib. Bu gənc qızı, qabaqda parlaq gələcək gözləyən adamı belə ümitsizliyə kim sala bilərdi? Onu bu hala necə, nəyə görə salaydılar? Nə baş verməsindən asılı olmayaraq onun ölümünə görə hökumət məsuliyyət daşıyır. Mehrəngiz Kar deyir, çətin ki, hökumət bu məsələyə görə kimisə ya bir polis zabitini, ya həbsxana işçisini günahkar çıxara. Amma faktı təkzib eləmək mümkün olmayacaq. Ona görə də hökumət araşdırmanı məsələ unudulana qədər uzatmağa çalışar. Zəhrəbanunun nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə həbsini onunla əsaslandırırlar ki, İranda ər-arvad olmayanın əl-ələ gəzməsi qadağandır. Bu il İranda İctimai Təhlükəsizlik və Tərbiyələndirmə kampaniyası başlayıb. Bu kampaniya zamanı çoxlu cavan adam, o cümlədən qadınları tutublar. Gənclər İslama uyğun olmayan hərəkətlərinə, məsələn, qərblilər sayağı geyindiklərinə görə ya qadınlar başı açıq gəzdiklərinə görə həbs olunurlar. Amma belə tutulanların çoxunu ya cərimə alıb, ya da şallaqla cəzalandırıb buraxırlar.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Bu rubrikada siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən son həftələrdə ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqlı qalın.